Nameya Pavlos apêşî ji Korîntiyan re. Beşa donzemîn. Îcar heçî pirsa diyariyên ruhanî ye, birano, ez naxwazim ku hûn nezan bimînin. Gava ku hûn putperest bûn, hûn dizanin ka çawa bixirandina hişê we hûn ber bi putên bêziman vebirin. Ji bo vê yekê, ez bi we didim zanîn. Tu kes bi peyvîna ku bi ruhê xwedê ye nabêje. Nifir li Îsa be. Û eger ne bi ruhê pîroz be, tu kes nikare bêje. Îsa xwedan ne. Îcar cûreyên diyariyên ruhanî hene, lê ruh eynî ye. Û cûreyên xizmetan hene, lê xwedan eynî ye. Û cûreyên kirinan jî hene. Lê yê ku di hemûyan de her karî dike eynî xwedê ye. Eşkerebûna ruh ji bo berjewendiya gelemperî ji her kesî re tê dayîn. Bi saya ruh ji yekî re peyva şehrezayî ye, ji yekî din re jî bi eynî ruhî peyva zanînê tê dayîn. Bi eynî ruhî ji yekî re bawerî û bi ruhê ku yek e, ji yekî din re jî diyariyên qencikirina nexweşan tê dayîn. Ji yekî re hêza kirina kerametan, ji yekî re pêxemberîtî, ji yekî re karîna jihevferqkirina ruhan, ji yekî re zimanên cûr bi cûr, ji yekî re karîna wergerandina zimanan tê dayîn. Yek û van hemûyan pêk tîne, yek û eynî ruh e. Ruh li gor daxwaza xwe van cihê cihê li her kesî belav dike. Çawa ku beden yeke û gelek endamên wê hene û bi ser ku endamên bedenê gelekin jî hemû yek bedenin Mesih jî wisa ye. Çimkî em dixwazî cihû, dixwazî yewnanî, dixwazî xulam, dixwazî azad bin, em hemû bi yek ruhî hatin emad kirin ku em bibin bedenek û ji me hemûyan re eynî ruh hatayîn ku em jê vexwin. Jixwe beden ne endameke, lê gelek endame. Eger ling bêje, ji ber ku ez ne destim, ez ne ji bedenê me, ew bi vê yekê ne li derveyî bedenê ye. Eger guh bêje, ji ber ku ez ne çavim, ez ne ji bedenê me, ew bi vê yekê ne li derveyî bedenê ye. Eger hemû beden çav bûya, hingê bihîstin li ku derê dima? Eger hemû bihîstin bûya, bînkirin li ku derê dima? Lê xwedê her yek ji endaman li gor daxwaza xwe di bedenê de bicih kir. Îcar eger hemû endamek bûya, beden li ku derê dima? Lê niha gelek endam lê tenê bedenek heye. Çav nikare ji dest re bêje, hewcedariya min bite tune. Serî jî nikare ji lingan re bêje, hewcedariya min buwe tune. Tam bervajiyê vê yekê, endamên bedenê yên ku lewaz tên dîtin, hê lazimtirin. Endamên bedenê yên ku em bêsiyanet dibînin, em bêtir siyaneta wan digirin û endamên me yên ku nesipehîne hê bêtir hurmet ji wan re tê kirin. Lê hewcedariya endamên me yên sipehî bi vê yekê tune. Lê belê xwedê beden weha bi hevduve danî. Hê bêtir siyanet kirtin dayê kêm, da ku di bedenê de cihêtî nebe, lê belê endam bi eynî pîvanê xemahev bixwin. Eger endamek êşê bikişîne, hemû endam bi wî re êşê dikişînin. Eger siyaneta endamekî bêgirtin, hemû endam bi hev re şa dibin. Îcar hûn bedena Mesîhin û endamên wî yên cihê cihê ne. Xwedê di civîna bawermendan de pêşî şandî duwem pêxember, sêwem mamoste, piştre yên ku kerametan dikin, yên ku nexweşan qenc dikin, یین کو الیکاریا کسین دندکن یین کو دکارن اداره بکن او یین کو زمان اندن د پیون دست نشان کر ما همو شاندینه ما همو پیغمبرن ما همو ماموستنه ما همو کرامت اندکن ما دیاریا همویان هیا کو نقشان قنج بکن ما همو بزمان اند پیون ما همو زمان انوار دگرینن ایجار هون بخیرت دیاریم بلندتر بخوازن او ازی ریا که هی چتر نشانی و بدم